jutro. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Sa vama do 10 časova Nenad Branković i Branka Trivić. Nedelja je 24. avgust, a ovo su vesti dana. Vučić, nećemo se mešati u izbore u Republici Srpskoj. Lista Srpska moraće da bude deo vlade u Prištini, ali ne i odlučujući faktor za njeno formiranje, rekao britanski ambasador Ian Cliff. Kako bi se vratio Krim Ukrajini, potrebno je strpljenje i mnogo napora, izjavila Angela Merkel i dodala da nije isključeno da Rusiji zbog ukrajinske krize budu uvedene nove sankcije. Stotine ruskih kamiona koji su nosili pomoć na istok Ukrajine vratilo se u Rusiju, ali su ostala pitanja o navodnom ruskom oružju u Ukrajini. Libijski islamisti optužili Emirate i Egipat za vazdušni napad. Jutro prijatno, bilo i sunca, ali meteorolozi najavljuju promenljivo oblačno sa kišom i najvišom temperaturom do 28 stepeni. A u drugom delu emisije poslušajte i kraću verziju Mosta Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovaralo o tome koliko je nepotizam raširen u Bosni i Hercegovini. Evo što o tome kažu dvoje aktivista nevladinih organizacija koji se bave korupcijom, Ivana Korajlić iz Banja Luke i Adis Arapović iz Sarajeva.
Ja mislim da ne možete naći ni jednu državnu instituciju, na svim nivoima govorim, u kojoj nisu uhljebljeni i zaposleni djeca, rođaci i šira rodbina naših zvaničnika.
Ima jedan vrlo popularan vic o ovoj temi koji glasi otprilike zašto nema ljubavnih afera u javnoj upravi, pa zato što su svi međusobno rodbina.
Most, Radija Slobodna Evropa u drugom delu emisije. Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Srbija se neće mešati u izborni proces u Republici Srpskoj i neće podržati ni jednu stranu, izjavio je za Dnevnik danas premijer Srbije Aleksandar Vučić. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je za Isti list da nije ni razmišljao o tome da pozove nekog od predstavnika vlasti u Srbiji u predizbornoj kampanji, ali da misli da su vlasti u Beogradu jasno stavile do znanja da ne žele da se mešaju u izborni proces u Republici Srpskoj i da se ne bi ni odazvali njegovom pozivu. Premijerica Crne Gore, Hrvatske, Albanije i predsedavajući Saveta ministara Bosne i Hercegovine razgovaraće u ponedeljak u Cavtatu o zajedničkom nastupu na konferenciji o Zapadnom Balkanu, koju 28. avgusta u Berlinu organizuje nemačka kancelarka Angela Merkel. Otvorena je mogućnost novih vanrednih parlamentarnih izbora na Kosovu, ocenjuju prištinski mediji, nakon što je Ustavni sud proglasio neustavnim izbor predsedavajućeg Skupštine Ise Mustafe, jer 17. jula na konstitutivnoj sednici nije bilo kvoruma. Britanski ambasador na Kosovu, Ian Cliff, rekao je da će lista Srpska morati da bude deo vlade, ali ne i odlučujući faktor za njeno formiranje. On je ukazao da ne treba dozvoliti da zajednica opština sa većinskim srpskim stanovništvom bude neka vrsta države u državi na Kosovu, kao što je Republika Srpska u Bosni i Hercegovini. Crveni krst Crne Gore uplatio je Srbiji i Bosni i Hercegovini po 300.000 evra pomoći sakupljene tokom humanitarnih akcija za pomoć ugroženima u majskim poplavama. Pokrajinski odbor Demokratske stranke podržava zalaganje za promjenu Ustava Srbije kako bi se uredio položaj Vojvodine, a zalagaće se i za uspostavljanje policijske uprave za Vojvodinu, poreske uprave i statističkog zavoda Vojvodine, izjavio je predsjednik tog odbora Miroslav Asin. Uoči očekivanog sastanka u utorak predsjednika Rusije i Ukrajine, nemačka kancelarka Angela Merkel razgovarala je u Kijevu s ukrajinskim zvaničnicima i izrazila nadu u mirno rešenje sukoba koji je odneo više od 2000 života. Kako bi se vratio Krim Ukrajini, rekla je Merkelova, potrebno je strpljenje i mnogo napora. Aneksija Krima predstavlja kršenje prava. Mnogi kažu da, ali 3 mjeseca je već prošlo i Krim nije vraćen Ukrajini. Ja na to odgovaram da je za rješenje nekih političkih problema potrebno vrijeme, ali da uprkos tome čovjek ne može reći da je zato što Krim 3 mjeseca nije vraćen Ukrajini, njegova aneksija postala pravna činjenica. Ona predstavlja povredu teritorijalne celovitosti Ukrajine i ako bismo taj princip prihvatili, onda bi u čitavoj Europi tako nešto moglo da se desi. Onda se ne bi radilo samo o Krimu i Ukrajini, jer u svakoj zemlji postoji neka oblast koja bi mogla završiti kao Krim. U tom slučaju bismo uništili temelje naše miroljubive koegzistencije u Europi, rekla je nemačka kancelarka Angela Merkel na zajedničkoj preskonferenciji sa ukrajinskim predsjednikom Petrom Porošenkom. Merkelova je rekla da je sljedeći potez očuvanje Donjecka i Luganska u sastavu Ukrajine, prenosi agencija UNN. Naglasila je pritom da ne može da isključi mogućnost uvođenja dodatnih sankcija u Rusiji zbog ukrajinske krize ako ne bude napretka. Mi smo naravno zainteresovani za konstruktivno rješenje, ali ako ne bude nikakvog napretka, ne može se isključiti ni razmatranje novih sankcija, rekla je nemačka kancelarka Angela Merkel i istakla da bez diplomatskog rješenja nema rješenja ukrajinske krize. Novinarima se nakon razgovora sa nemačkom kancelarkom obratio i ukrajinski predsjednik Petro Porošenko.
Ukrajinska vlada razom s našim evropskim partnerom.
Ukrajinska vlada preduzima mere za pronalaženje mirnog rješenja krize i sarađuje sa svojim evropskim partnerima i sa cijelim svijetom, ali to neće činiti na račun suvereniteta, teritorijalne cjelovitosti i nezavisnosti Ukrajine, kazao je Porošenko i najavio specijalni fond od 500 milijuna evra na donatorskoj konferenciji za Ukrajinu predviđenu za jesen.
Mi svi pamjetajemo plan Maršala.
Mi se svi sećamo Maršalovog plana za obnovu posleratne Europe. Sada mogu da objavim da je ovo početak plana kancelarke Merkel za obnovu infrastrukture u Donbasu, kazao je Porošenko. Bolnica u centru Donjecka pogođena je jutros u bombardovanju, prenosi France Press na licu mjesta i dodaje da nije bilo žrtava. Pogođena je i mrtvačnica i još dve zgrade bolnice odakle su evakuisani pacijenti. Snažne detonacije i dalje odjekuju u tom delu grada. U Donjecku sukobi ne prestaju danima, a u regionu tog grada stradalo je 40 civila u posljednjih nekoliko dana. Stotine ruskih kamiona koji su u petak stigli na istok Ukrajine noseći pomoć vratilo se u subotu u Rusiju, ali su ostala pitanja o navodnom ruskom oružju u Ukrajini. NATO je u petak saopštio da ima sve više dokaza da ruske trupe deluju unutar Ukrajine, što je ruski ambasador u Ujedinjenim nacijama Vitalij Čurkin oštro odbacio. Službenici Međunarodnog komiteta Crvenog krsta savjetuju lokalne vlasti u Lugansku na istoku Ukrajine o distribuciji ruske humanitarne pomoći. Crveni krst namjerava da proširi svoju djelatnost na istoku Ukrajine. Libijski islamisti optužili su Ujedinjene Arapske Emirate i Egipat da su avionima napali njihove snage koje se bore za aerodrom Tripolija, navodeći da su time omeli njihovu borbu protiv nacionalističke milicije. Ujedinjene Arapske Emirate i Egipat su omraženi među libijskim islamistima koji smatraju da oni pomažu privremenoj vladi i parlamentu, što je, kako kažu, čin izdaje koji im uskraćuje bilo kakav legitimitet da upravlja zemljom. U zemlji u haosu islamisti koji dominiraju dosadašnjim sastavom skupštine objavili su sinoć da će nastaviti rad uprkos tome što je izabran novi sastav parlamenta. U bombaškim napadima u Bagdadu i u gradu Kirkuku na severu Iraka poginulo je u subotu najmanje 30 ljudi nakon što je iračka vlada započela istragu o napadu u sunitskoj džamiji u petak kada je poginulo i ranjeno više desetina ljudi. Kinesko ministarstvo odbrane odbacilo je kasno sinoć optužbe Sjedinjenih Američkih Država da se kineski avion opasno približio američkoj izviđačkoj letelici, okrivljujući Sjedinjene Države za preuveličavanje tog događaja i često prisustvo vojnih snaga Sjedinjenih Američkih Država u blizini kineske teritorije. Sjedinjene Američke Države u petak su optužile pilota kineskog lovca za opasno presretanje jedne izviđačke američke letelice dok se nalazila u međunarodnom vazdušnom prostoru kod obale Kine. Japanski spasioci očajnički tragaju za eventualnim preživelima u ogromnom odronu u predgrađu Hirošime, u kojem je najmanje 42 ljudi poginulo, a 43 se vodi kao nestalo. Policija je saopštila da bi broj nestalih mogao biti znatno veći, preneo je BBC. Oko 3000 spasilaca nastoji da otkloni naslage blata i ruševina koje otežavaju spasilačku operaciju. Zbog jakih pljuskova i odrona evakuisano je 10.000 ljudi. Najmanje troje ljudi povređeno je u intervenciji policije u protestu u Malbe u gradu na jugu Švedske, gde se okupilo 1000 protivnika mitinga koji je održala ekstremno desničarska partija Šveđana. Ujedinjene nacije obećale su da će odigrati značajniju ulogu u pružanju pomoći Liberiji i susjednim zemljama u borbi protiv ebole, koja je prema zvaničnim podacima do sada usmrtila 1427 ljudi. Liberija je najviše pogođena epidemijom koja se proširila regionom od marta. Svjetska zdravstvena organizacija je ranije saopštila da se najveća svjetska epidemija ebole širi i zato što članovi porodica kriju zaražene u svojim kućama. Očekuje se da ova organizacija krajem naredne nedelje u Ženevi objavi globalni strateški plan za borbu protiv širenja ebole. Vlasti Islanda podigle su nivo upozorenja u vazdušnom saobraćaju na najviši crveni nivo zbog aktivnosti vulkana Bardarburga, što znači da do erupcije može doći uskoro ili da je ona u toku. Služba civilnog vazduhoplovstva Islanda zabranila je sve letove u oblasti vulkana na jugu zemlje nakon registrovanja slabe subglacijalne erupcije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Malo osveženja od loših političkih vesti, pomoći će tome i mala doza kulture. U Vranju je počela 10. jubilarna internacionalna radionica animiranog filma Zlatni puž, koja je okupila 70 učesnika iz Srbije, Sjedinjenih Američkih Država, Izraela, Italije i Hrvatske, Makedonije i Bugarske. Tokom sedmodnevnog boravka u Vranju, mladi starosti od 11 do 15 godina, pored izrade animiranih filmova, družit će se i upoznavati sa kulturno-istorijskim nasljeđem ovog grada na jugu Srbije. Branko Vučković ima više detalja.
Vranje je jedan od samo dva grada u svetu koji imaju škole animiranog filma, a prema navodima Miroslava Đerića, zamenika direktora te škole, kroz njene radionice do sada je prošlo skoro 1000 učesnika iz celog sveta, što govori o njenom ugledu među stručnjacima i mladim animatorima.
Trenutno na radionici imamo 43 učesnika sa strane, sa našom decom iz Vranja imat ćemo oko 70 učesnika. Do sada je kroz radionicu prošli učesnici iz 26 zemalja sveta, maltene sa svih kontinenata sem iz Australije.
Ove godine tokom sedmodnevne radionice Zlati puž, učesnici starosti od 11 do 15 godina radit će na tri animirana filma i jednom dokumentarcu, ali će se i družiti, upoznavati i razmenjivati dosadašnja iskustva.
Cilj radionice je druženje i afirmacija animiranog filma i širenje, da kažemo, virusa animacije među decom i među odraslima. Osnovni princip rada na šafu je da deca učestvuju sama od početka do kraja, znači od ideje do snimanja i montaže.
Organizatori su predvideli i niz pratećih programa, pa će učesnici između ostalog posetiti kuću književnika Bore Stankovića i manastir Prohor Pčinjski. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sada sada, poštovani slušalci, na početku emisije najavljeni most koji je pripremio kolega Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o nepotizmu u Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su predstavnici dve nevladine organizacije iz Bosne i Hercegovine koje se bave pitanjima korupcije. Ivana Korajlić iz Transparency International i Adis Arapović iz Centra civilnih inicijativa. Gospođo Korajlić, koliko je nepotizam raširen u Bosni i Hercegovini?
Pa apsolutno, ja mislim da ne možete naći ni jednu državnu instituciju, na svim nivoima govorim, u kojoj nisu uhljebljeni i zaposleni djeca, rođaci i šira rodbina naših javnih zvaničnika koji jednostavno koriste poziciju na vlasti u tom periodu u kojem su na vlasti, jeli, kako bi obezbijedili egzistenciju i svojoj bližoj i široj familiji. Nije samo u pitanju obezbjeđivanja radnog mjesta i plate svojoj rodbini, već i na taj način se širi kontrola i utjecaj nad institucijama upravo kroz uvođenje iste institucije.
Gospodine Arapoviću, po vama koliko je nepotizam raširen u Bosni i Hercegovini?
Mislim da je nepotizam samo fragment jednog šireg problema koji bih ja nazvao višepartijskom diktaturom ili naprosto partiokratijom. Nepotizam je po definiciji omogućavanje privilegija članovima porodice, ali to je samo dio problema. Naime, političke stranke u Bosni i Hercegovini, vjerujem da je slično i u zemljama regiona, su od početka 90-ih, od pojave višestranačja, inaugurirale kulturu ovladavanja cjelokupnim javnim sektorom. Dakle, političke stranke se ne bore isključivo za zakonodavnu i izvršnu vlast, već se bore za sve pozicije unutar javnog sektora. Politička borba u Bosni i Hercegovini, a vjerujem da je tako i većini postjugoslovenskih država, svodi se na dva cilja. Jedan je ovladavanje javnim novcem, a u Bosni i Hercegovini je tog novca približno 6 milijardi eura, a drugi je ovladavanje cjelokupnim javnim sektorom, odnosno radnim mjestima, takvih je najmanje 10.000.
Gospođo Korajlić, vi ste jednom rekli da su kompletne porodice funkcionera zaposlene u državnim institucijama i javnim preduzećima. Znači, funkcioner zaposli i sina, i kćerku, i snahu, i strica, i rođaka, i sve to se sleže u tim državnim institucijama.
Jeste, to je tačno. Kada bismo pratili svaku porodičnu lozu, ja mislim da bismo gotovo sve jednog šireg, južeg člana familije mogli naći u ili javnim institucijama ili javnim preduzećima. Političke stranke kao plijen raspoređuju kompletan javni sektor i to im omogućava da zapošljavaju ne samo familiju i prijatelje, već i pola sela, da tako kažem, iz kojeg dolaze. Mislim da jednostavno naš zakonski okvir takav kakav je, sve to omogućava, jer imamo zakone o sukobu interesa koji su toliko nedorečeni i toliko usko definisani da pola rodbinske linije uopšte ne obuhvataju. Tako da, recimo, kad pogledamo Republiku Srpsku, naći ćete se u sukobu interesa samo ako zaposlite supružnika ili dijete. Sve ostale članove familije, ako zaposlite, to nije nikakav problem, pa čak i za ženu i dijete, ako vam se utvrdi da vi ste se to isključili iz odlučivanja i niste direktno glasali da vam žena ili dijete ili suprug, nebitno, budu zaposleni, i to čak ne bi bio problem. Dakle, tako smo postavili pravila na samom početku da je ovakvo ponašanje apsolutno normalno, dopustivo i apsolutno ne postoji način da se sankcioniše, osim ukoliko vi ne utvrdite baš da je došlo do teških kršenja propisa koji se odnose na zapošljavanje.
Gospođo Korajlić, samo da se upitam. Evo, sad se dosta priča o tome da se je sin premijerke Republike Srpske, gospođe Cvijanović, da se je zaposlio u Elektroprivredi Bosne i Hercegovine, znači primljanje, iako ni izbliza nije bio najbolji na konkursu. To znači nije sukob interesa, nije?
Ne, po našim zakonima o sukobu interesa to nije sukob interesa, a s druge strane vidjet ćemo sada šta će biti sa tim cijelim slučajem. Mi smo dobili dokumentaciju od Elektroprijenosa gdje se po onoj listi koju smo dobili vidjelo da sin premijerke nije imao ni najbolji prosjek, ni najveće vrijeme provedeno na birovu i tako dalje. Mi smo dodatno tražili da vidimo taj njihov interni pravilnik kojim su se oni vodili, s obzirom na to da nije javan. To je neki interni pravilnik komisije koja je odlučivala o tome, pa ćemo vidjeti da li će se išta moći uraditi u ovom slučaju, ali bojim se da će nam ruke biti poprilično zavezane.
Gospodine Arapoviću, da li to znači da se u Bosni i Hercegovini ne možeš zaposliti u javnim službama ukoliko nemaš nekog uticajnog rođaka ili u vlasti ili u politici?
Ima jedan vrlo popularan vic o ovoj temi koji glasi otprilike zašto nema ljubavnih afera u javnoj upravi, pa zato što su svi međusobna rodbina. Ima u toj šali i malo šale. Ostalo je, nažalost, vrlo blizu istini, ako ne prava rodbina, onda ono barem politička rodbina. Dakle, gotovo da je na incidentnom nivou zapažena pojava da se na javnim konkursima zaista izaberu najbolji kandidati. Zakonodavni okvir i procedure podešene su tako da ne idu u korist izboru najboljih kandidata, ne idu u korist jednakim šansama, konkurenciji itd., već sve dublje politizaciji, nepotizmu, diskriminaciji, klijentelizmu i u konačnici korupciji. Onda kad vi želite demonstrirati drugačiju političku praksu, vi ćete se potruditi da barem vaša prva, najbliža porodica, dakle vaša djeca, vaši supružnici, vaša braća i sestre, ne budu zaposleni u javnom sektoru u toku vašeg mandata. Međutim, imamo situaciju da su dva entitetska premijera, aktuelna, upravo to uradili u toku ovog mandata. I onda opet imaju obraza ići u glasačko tijelo i tražiti povjerenje ponovo, pričajući o vladavini prava, pričajući o jednakim šansama, o pravednosti, o transparentnosti i tako dalje.
Izvinite, mislite na Željku Cvijanović i na Nermina Nikšića, jel tako?
Tako je, tako je. Cvijanovićeva je očigledno zaposlila na nepotistički i djelimično koruptivan način vlastitog sina, a Nermin Nikšić je slično uradio sa vlastitim bratom.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o nepotizmu u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su predstavnici dvije nevladine organizacije iz Bosne i Hercegovine koje se bave pitanjima korupcije. Ivana Korajlić iz Transparency Internationala i Adisa Rapović iz Centra za civilne inicijative. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Korajlić, vi živite u Banja Luci. Koji su, sem ovog slučaja premijerke Cvijanović, koji su najeklatantniji primjeri nepotizma u Republici Srpskoj?
Ja mislim da ih ima toliko mnogo da bi bilo teško pobrojati. Kada govorimo o Republici Srpskoj, poznato je iz medijskih članaka i onome što su mediji objavili i da je ćerka gospodina Dodika zaposlena kao šef kabineta, gospođe Cvijanović, ako se ne varam. S druge strane, imali smo situaciju gdje je, nije u pitanju zapošljavanja, ali jeste na neki način omogućavanje koristi sopstvenom djetetu, a to je bio najpoznatiji slučaj i najveći slučaj kada je gospodin Dodik omogućio sopstvenom sinu kredit od 3 miliona maraka investiciono razvojne banke. Kada pogledate samo vladajuću strukturu u Republici Srpskoj, način na koji su porodice njihove ne samo zapošljavane, već su i njihovim firmama omogućavano je sklapanje ugovora sa vladom i tako dalje. I ono što je poražavajuće u svemu tome je da zaista javnost to sve vidi. Građani o tome pričaju svaki dan, ali opet kada dođu o izbori kao da se na to zaboravi. Imali smo i slučajeve na nižim nivoima. Imate fakultet jedan na kojem je gotovo jedna cijela porodica radi kao asistenti ili profesori. Pa onda s druge strane, ne znam, srednjoškolski dom u Banja Luci gdje direktor zaposli svoju ženu. I mislim da je slučaj gospođe Cvijanović i zapošljavanja njenog sina zaista izazvao ogromnu pažnju javnosti. Ovdje imali smo čak i transparente po gradu. Kada se pogleda nivo nezaposlenosti u Republici Srpskoj, koji svake godine sve više raste, da su i građani počeli da smatraju to jednom velikom nepravdom i da bijes građana, bojim se da ne bi eskalirao na pogrešan način.
Gospodine Arapoviću, pored ovog slučaja premijera vlade Federacije gospodina Nikšića, koji je zaposlio svog brata, koji su najeklatantniji primjeri nepotizma u Federaciji Bosne i Hercegovine?
Mediji su objavljivali sporadično takve slučaje. Ono što je bitno možda naglasiti, a do sad to nismo uradili, jeste šta je u stvari dugoročna posljedica ove pojave. U stvari se niko ne bavi time šta će na kraju biti ishod. Ishod će biti da ćemo imati potpuno korumpiranu, nestručnu, tromu i preskupu javnu upravu kojom upravljaju političke stranke, a ne zakon i javni interes.
Gospođo Korajlić, meni je karakteristična bila nedavna izjava Igora Radovićića, predsjednika Skupštine Republike Srpske. Kada su opozicione partije kritikovale vlast zbog nepotizma, navodeći primjere pojedinih funkcionera, između ostalog i primjer premijerke Cvijanović, koji su zaposlili svoje srodnike, on to nije negirao. On je rekao, šta hoćete, a gde rade supruge i rodbina lidera opozicije?
Pa mislim da je to odražava generalno pristup vladajuće strukture u Republici Srpskoj. Apsolutno nema nikakvog čak ni pokušaja pravdanja, već se ide na napadanje onog drugog koji o tome govori. Mi smo nedavno imali tu istu situaciju zbog toga što smo objavili slučaj zapošljavanja premijerkinog sina, pa sam ja doživjela lični napad od strane i gospodina Dodika i premijerke, pa tako isto i opozicija. Mada mislim da naravno i stranke koje su sada u opoziciji dok su bili na vlasti da isto nisu baš toliko se ustručavali od zapošljavanja sopstvene familije. Mislim da je to generalno bio pristup unazad, evo, od 95. pa nadalje, da je bio generalno pristup svake vlasti. I kada bismo pogledali prethodne vlasti SDS-a i PDP-a u Republici Srpskoj, vjerujem da bismo našli takve slične primjere, ali bojim se da je u posljednjih 8 godina u Republici Srpskoj to je toliko postalo očigledno da se jednostavno nema čak ni nekog pokušaja da se bilo šta sakrije, već se to jednostavno opravdava time pa šta je u tome sporno. I kada su mediji objavili informaciju o tome da je premijerkin sin zaposlen u Elektroprenosu, odgovor je bio pa šta, Bože moj, zaposleni su i drugi.
Vi ste, gospodine Arapoviću, ispričali onaj vic o tome kao zašto nema ljubavnih veza među elitom, zato što su svi srodnici. I rekli ste da je to možda i blizu istini. Može li se reći da je dugogodišnja praksa nepotizma stvorila jednu specifičnu elitu u Republici Srpskoj i Federaciji koja je povezana rodbinskim vezama, da je to nešto što možda ne postoji u toj meri ni u jednoj drugoj zemlji kao u Bosni i Hercegovini?
Da, s tim da su te porodične veze uglavnom unutar partijske. Naime, rijetki su slučajevi međupartijskih porodičnih veza. Ja pratim političku scenu cijelu jednu deceniju i uglavnom ne znam primjere istaknutih političkih ličnosti koji su u nekom srodstvu, a da su u različitim političkim strankama.
Ili da pripadaju različitim nacijama.
A to još teže. Dakle, šta je u stvari iza toga? Iza toga je jedna jednostavna observacija da su političke stranke u Bosni i Hercegovini iz faze političkih pokreta došle u fazu prostih interesnih grupa, čiji je ključni zadatak ovladavanje javnim dobrom, prije svega javnim budžetima i javnim radnim mjestima, zarad interesa uskog kruga ljudi koji strankom upravlja ili koji od stranke očekuje neku dobrobit.
Gospođo Koraljić, mislite li vi da u Republici Srpskoj i u Federaciji imamo političku elitu koja je jako povezana međusobno rodbinskim vezama?
Mislim da je tu prije svega interesna povezanost, kao što smo već rekli, i naravno i porodična. Kod nas su institucije, apsolutno sve u Bosni i Hercegovini, zarobljene pojedinačnim interesima takozvane bosansko-hercegovačke elite, iako mislim da ne zaslužuju taj naziv elita iz mnogo razloga. Jednostavno, nametnula se nekoliko grupa interesnih koje su međusobno povezane i koje utiču kompletno na donošenje odluka na svim nivoima, od donošenja zakona koji se kreiraju po mjeri pojedinih i po mjeri njihovih interesa, do donošenja odluka o raspoređivanju javnih sredstava i naravno do donošenja odluka o zapošljavanju u javnu upravu i u institucije. I naravno to će na kraju dovesti i do toga da ćemo imati i porodične, a ne samo političke i interesne elite.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Korajlić.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Arapoviću.
Hvala što ste izabrali ovu temu. Ja mislim da će ovo tek postati vruća tema u narednim mjesecima i godinama.
Hvala vam još jednom. Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Ivana Korajlić iz Transparency Internationala Bosne i Hercegovine i Adi Sarapović iz Centra civilnih inicijativa. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
I pred sam kraj emisije, poštovani slušalci, kao i obično, podsjećamo se najvažnijih vesti dana. Vučić: nećemo se mešati u izbore u Republici Srpskoj. Lista Srpska mora će biti deo vlade u Prištini, ali ne i odlučujući faktor za njeno formiranje, rekao britanski ambasador Ian Cliff. Otvorena mogućnost novih vanrednih parlamentarnih izbora na Kosovu ocenjuju prištinski mediji. Kako bi se Krim vratio Ukrajini, potrebno je strpljenje i mnogo napora, izjavila Angela Merkel, dodavši da nije isključeno da će Rusiji zbog ukrajinske krize biti uvedene nove sankcije. Stotine ruskih kamiona, koji su nosili pomoć na istok Ukrajine, vratilo se u Rusiju, ali su ostala pitanja o navodnom ruskom oružju u Ukrajini. Libijski islamisti optužili Emirate i Egipat za vazdušni napad. Vreme promenljivo oblačno sa kišom, najviša temperatura do 28 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koju su vas vodili Nenad Branković i Branka Trijević. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.